რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს გავდივართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით ვისაუბრებ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად, სოფო ფარჯიანთან ერთად, ირაკლი ფარჯიანის უცნობი, შეიძლება ასე ითქვას, ნამუშევრების გამოფენაზე, რომელიც გაიხსნა ხელოვნების სასახლეში კულტურის სამინისტროსა და ბაია გალერეას მხარდაჭერით. ეს არის, ბევრმა იცის ალბათ, ხელოვნების მოყვარულებმა იციან, რომ ეს არის მარკოზის და იოანეს სახარება. ილუსტრაციები, შეიძლება ასე ითქვას, ამ სახარების, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ილუსტრაციები, შეიძლება ითქვას, რომ თავიდან გადაწერილი სახარება არის. ეს ძალიან საინტერესო პროექტია, რომელიც ახლა სანამ დაიწყებოდა განაცემა სოფოს უთხარი, 78 წლიდან დაიწყო ირაკლი მუშაობა და გარკვეული თვალსაზრისით მთელი ჩვენი თაობა ჩართული იყო ამ პროექტში, იმიტომ რომ ირაკლი არ მალავდა, გვიჩვენებდა. მაშინ აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო გამოცემაზე ლაპარაკი ზედმეტია, საერთოდ ამ ყველაფრის გამოფენაც კი, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს შესაძლებელი გახდა. მე თუ კითხავ, ცოტა დააგვიანა კიდეც, იმიტომ რომ ამის გაკეთება შეიძლებოდა უფრო ადრე. თქვენი ინიციატივა იყო, ხო?
კი, არა მხოლოდ ჩემი ოჯახის და საერთოდ საკმაოდ დიდი ხანია ეს იდეა გვაქვს და ვცდილობთ ამის გამოცემას უბრალოდ ეს არ არის ადვილი გამოსაცემი, იქიდან გამომდინარე რომ ირაკლი თვითონ საღებავებში იყენებდა ძალიან ბევრ ოქროს და ვერცხლის პიგმენტებს. სტამბაში ეს არც იყო ადრეულ დროში ესეთ ტექნოლოგიები, რომ ერთ-ერთში დაბეჭდილიყო. ეკიდან გამომდინარე, რომ დღეს უკვე სტამბები იძლევიან ამის პირობას და საშუალება აქვთ, რომ მაქსიმალურად მიუახლოვონ ორიგინალს, ნაბეჭდი. ამიტომ, ასე ვთქვათ, დავიწყეთ ეს პროექტი და
ისე საინტერესო არის, როცა ამაზე მუშაობდა, ვერ ვიხსენებ, ალბათ კითხე კიდეც, თუ ფიქრობდა იმაზე, რომ ეს ყველაფერი წიგნად გამოიცემოდა ოდესმე. მითუმეტეს, მაშინდელი ბეჭდვის ხარისხი გახსოვს როგორი.
მე მგონი წარმოახსოვს
და ახ ხო თქვენ არის. მე მგონი სრულიად წარმოუდგენელი იყო, მაგრამ ეს 78-80 წელი, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო, რომ მაშინდელი ზასტოის პერიოდი საბჭოთა კავშირში. აღარაფერს ნაუმ საერთოდ რელიგიის მიმართ დამოკიდებულებაზე და დევნაზე. შეიძლება ითქვას, რომ ეს უბრალოდ აკრძალული ამის კეთება, ხო?
მაგრამ საერთოდ ნებისმიერ საქმეს პირადად მე როცა ვკიდებ ხელს, მით უმეტეს ირაკლის შემოქმედებასთან დაკავშირებით, ყოველთვის ვითვალისწინებ თვითონ ირაკლის დამოკიდებულებას. მე ვიყავი პატარა, 10 წელს ვიყავი, როცა გარდაიცვალა, მაგრამ იგივე დედის გამოცდილებიდან, მონაყოლიდან, მისი წერილებიდან მეტნაკლებად დაახლოებით ვიცი, რა გზას აირჩევდა თვითონ ირაკლი და როგორ რასურვილი ექნებოდა და თუ როგორ წარედგინა თავის შემოქმედება. რაც შეეხება მის სურვილს გამოცემასთან, ეს ძალიან ნათელია, რადგანაც თუნდაც მარკოზის სახარების ბოლო გვერდში აქვს ხელმოწერასავით დატოვებული თავისი ფიგურა, ანუ ავტოპორტრეტი და გვერდზე და უკვე წინასწარ დალოცვა იმ სტამბეების, ვინც ამას დაბეჭდავენ.
მაშინ როდესაც ირაკლი ამაზე მუშაობდა, წიგნზე მუშაობდა, ნუ მისი საყვარელი ჟანრი პორტრეტი იყო, ჩემ პორტრეტებიც აქვს და სულ ამბობ ხოლმე, რომ როგორ არაფასებდნენ იმ პერიოდში ჯერ კიდევ და ჩვენ არ ვიცოდით, რომ ის ჩვენგან, ასე ვთქვათ, შედევრებს ქმნიდა. ამბობდნენ, რომ ადამიანების ხატვა ძალიან უყვარდა, მაგრამ წიგნიც უყვარდა, წიგნი უყვარდა და ეს ძალიან კარგად ჩანს, სწორედ ძალიან კარგად ჩანს აქ. მაგრამ ხელნაწერი არის კიდევ საინტერესო. მე კიდევ ერთხელ მინდა რადიოსმენელს უთხრა, რომ ირაკლიმ გადაწერა ეს ორი სახარება, ეს არის მხოლოდ ილუსტრაციები და მისი ხელნაწერი ეს თავისთავად უკვე არის ხელოვნების ნიმუში. მაგრამ გამოფენაზე ვსაუბრობ, თავდავალებოთ წიგნს, ესე იგი, რამდენი ხანია შესაძლებელი იყო ამ გამოფენის გაკეთება და რა პრობლემები ქონდათ, თუ არ ფიქრობდით?
პრობლემები არ ქონია, უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ირაკლის სხვა ნამუშევრები გაცილებით უფრო დიდ ყურადღებას მოითხოვდნენ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიყავით ორიენტირებული იმაზე, რომ ეს დიდი ნამუშევრები, ბერლინის ციკლი, სხვა ამისი დანატოვარი მაქსიმალურად გამოგვეფინა, ჩამოგვეტანა ბერლინი და რაც საკმაოდ დიდ სირთულეებთან იყო იმ დროს დაკავშირებული, რადგანაც როდესაც ირაკლიმ შექმნა ეს ბერლინის ციკლი, როდესაც ჩაადაბრუნდა საქართველოში დედასთან ერთად, მთელი ეს დანატოვარი დარჩა ბერლინში. და დედა საკმაოდ დიდი ბრძოლა მოუწია, რომ იქიდან დაებრუნებინა ეს ყველაფერი.
სად დარჩა?
ბერლინში დარჩა კერძო გალერისტების ხელში, რომ
გალერეაში რომაც მოიწვია.
რომელმაც მოიწვია და მათ რა თქმა უნდა არ უნდოდათ ამის დათმობა, არ უნდოდათ ამის დაბრუნება. Da საკმაოდ დიდი პრობლემების წინაშე იდგა
და მე ვიქცევ რომელ წელს წავიდა ეს
იყო ბერლინში 99 წლიდან ანუ ესე მოდიოდნენ ბოლო 1 წელი ანუ 99-90 წელი იყვნენ როდესაც მეც ვიყავი მაშინ მათთან ერთად იქ და შემდეგ უკვე ირაკლის ჯანმრთელობა სამწუხაროდ გაუარესდა და მოუწია დაბრუნება და ნუ დაბრუნება რაღაც დროით როგორც ის ფიქრობდა და ამიტომ დატოვა ყველაფერი იქ და შემდეგ უკვე როცა ირაკლი აღარ იყო, რა თქმა უნდა, უკვე მისაკუთრებაზე იყო ის გალერეა გადასული, რომ არ უნდა და არაფრის დაბრუნება.
როგორ მოიპოვეთ?
დედა მიქაური მეგობრების, იურისტების, აქაური მეგობრების დახმარებით.
ამ დროს როცა ბერლინში იყო ეს წიგნი, წიგნი დავარქვათ,
სად იყო და ესეც ასე თქვა დატყვევებული ჰქონდა სხვადასხვა გალერისტს კი, იმიტომ რომ მართლა რაღაცა ისეთი ისტორია აქვს ამ წიგნებს, რომ ფაქტიურად დამალული ჰქონდათ იმ გალერისტებს, ან როდესაც დედა დაბრუნდა ირაკლი, როცა უკვე აღარ იყო, არავინ არაფრის დაბრუნებას აღარ აპირებდა და ნუ მოუწია საკმაოდ დიდი ძალების ჩართვა ამაში და დიდი ბრძოლების გადატანა, რომ ესენი დაბრუნებულიყო საქართველოში.
აი თუ ვიცით საერთოდ ირაკლი იყო ძალიან განათლებული ადამიანი, ამას რადიოსენს ვეუბნები, განსაკუთრებით მუსიკაში. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი კომპოზიტორი სწორედ ირაკლიმ შემაყარა მე. ანუ ის უსმენდა მუსიკას მუდმივად, ბრამს, მალერს, ვაგნერს, ტვარცდები და ჩვენ ერთ დროს სწავლობდით აკადემიაში და კარგად ვიცი, რომ მუსიკალური გემოვნებაც კი შექმნა მან მაშინ აკადემიაში. მაგრამ ძალიან საინტერესო არის მისი დამოკიდებულება, თუ არსებობს მისი ჩანაწერები ან წერილები საერთოდ, მოგონებები, თუ როგორ მუშაობდა ამ წიგნზე და რატო იყო მისთვის მნიშვნელოვანი მარკოზის და იოანეს სახარება, ან რატო მარკოზი და იოანე აირჩია და არა სხვა, ვთქვათ, მათეს სახარება შეიძლება ითქვას უფრო პოპულარულიც არის.
კი, ირაკლის დამოკიდებულება რელიგიისადმი, აი ეს სიყვარული, ძალიან დიდი სიყვარული დაიწყო მისი დედის გარდაცვალების შემდეგ. ირაკლი იყო 21 წლის, როდესაც დედა გარდაეცვალა და თვითონ ზუსტად ერთ-ერთ წერილში წერს, რომ ანუ დედას და მამას მიმოწერაზე მაქვს საუბარი, რომ პირველად ბიბლია და სახარებები აი მაშინა იყო ხელში და მას შემდეგ არასდროს არ მიუტოვებია ეს თემა და ეს გახდა აბსოლუტურად მისი საზრდო, მისი სულიერი საზრდო, მისი, არ ვიცი, ნუ მისი ყოველი თემა პრინციპში მეტნაკლებად რელიგიას უკავშირდება. და აქედან გამომდინარე ნელა უკვე რა თქმა უნდა ირაკლის სულიერისდაც ძალიან წინ მიდიოდა, მან ძალიან ბევრი სიბრძნე მოიპოვა სხვადასხვა რელიგიური მიმართულებიდან, მას შემდეგ აბრალებდნენ ძალიან ანთროპოსოფიით გატაცებას, თუმცა მინდა კიდევ ერთხელ დავწინო, რომ ანთროპოსოფია ეს არ არის რელიგია, ეს არის ჩვეულებრივი სიბრძნე, ისევე როგორც თეოსოფია, ფილოსოფია. Да, ეს ადამიანი ნებისმიერი რელიგიური მიმართულებიდან
სათქმა
უნდა, ყოველი რელიგიური მიმართება მისთვის იყო ანუ სწავლების წყარო, მაგრამ ის იყო თავიდან ბოლომდე სავსე სიყვარულით.
რატომ კითხეთ ეს? თუ არის ცნობილი მაგალითად, რომ ქართული მინიატურები, კიდევ ამ ძალიან განათლებული ადამიანი იყო მეთქი და ეს მნიშვნელოვანია. გარკვეული პარალელები იქნება დღეს, ბევრი ამბობს, ახსენდება ბევრს ძველი ქართული მინიატურები შუა საუკუნეების, რომ მათი გავლენით არისო. ბევრი ამბობს შაგალის გავლენით არისო, ესეც გავიგე.
შაგალის არ გამიგია პირველად
ეს. ის რუს გაიხსენეს. ყველა იხსენებს რა რაღაცა სხვადასხვა სხვა თვით ხო რომ არის გავლენა ძველი ქართული მინიატურა.
რა თქმა უნდა ირაკლი სწავლობდა არა მხოლოდ ქართულ მინიატურას, საერთოდ მსოფლიო მინიატურები ჰქონდა შესწავლილი, გვაქვს წიგნები მისი დანატოვარი, მისი შენიშვნებით, მისი ამონარიდებითაც კი. მაგრამ თვითონ ხელნაწერისთვის ამ ოთხთავის გადაწერისთვის ირაკლის უნდა და ოთხივე თავის გადაწერა. იოანე, მათე, ლუკა, მარკოზი. სამწუხაროდ დასცალდა ორი და ლუკას რამოდენიმე ილუსტრაცია არის შემორჩენილი, დაწყებული ჰქონდა უბრალოდ ვერ მოასრო, მაგრამ ამისთვის მზადება ირაკლიმ ძალიან სერიოზულად დაიწყო. ხელნაწერთა ინსტიტუტში დადიოდა ორი წელი და მხოლოდ კალიგრაფიაზე მუშაობდა ორი წელი, იმიტომ რომ შეუძლებელია ჩვეულებრივ მხატვარს, რომელსაც თავისუფალი, ამდენად თავისუფალი ხელი აქვს, ამდენად, ნუ არ ვიცი, ნუ თითქმის ძველ შუა საუკუნეების მაგვარი ხელნაწერი ქონდეს. და ნუ აი ამ ყველაფრისზე გავლენით საბოლოო ჯამში თავისი იქ ირაკლით ჩანს, ძველი მინიატურებით ჩანს, ძველი ხელნაწერებით ჩანს, ნუ აი ესე შეიქმნა ეს ყველა
ცნობა. მე მაინტერესებს თქვენ თქვით, რომ ჩანაწერებიო, არსებობს ასეთი ჩანაწერები? ეხლა მაგალითად ამას წინათ კარლო კაჭარავას შესანიშნავი გამოფენა იყო გოეთეს ინსტიტუტში და იქ კარლო უფრო თეორეტიკოსიც იყო ირაკლისგან განსხვავებით. ბოშში ირაკლი არ არის ცნობილი როგორც თეორეტიკოსი, თუმცა რადგან არსებობს ეს წერილები თქვენ გაქვთ, აი შესაძლებელია თუ არა რომ ირაკლის შემოქმედების თაყვანისმცემლები ასე ვთქვათ გაეცნო?
აუცილებლად
როგორი ხასიათის წერილებია, ხო არ მოგუყვებით?
სხვადასხვა, ნუ არის პირადი წერილები, დედას და მამას მიმოწერა არის, არის ასევე მეგობრებს რომ წერს, მაგრამ ნებისმიერი წერილი ირაკლის სხვადასხვა მერაც მაქვს წაკითხული. თავიდან ბოლომდე არის აი იმ ეტაპის აღწერა, იმ მომენტში რასაც გნობდა, რასაც გადიოდა, ასე რომ მე ვთვლი რომ აუცილებლად მოვადრო, როდესაც ეს დაიბეჭდება და შეეძლება.
უამრავი მასალა არის. ვერე გაბნეულია ეს, ხო ვთქვი რომ პორტრეტებს ხატავდათ ხო და ოჯახებში და შეიძლება ბევრმა არ იცით. ვიცი რომ ეს ყოველთვის პრობლემა იყო, სულ გინდათ თხოვნა მარტო ნათესავებს ოჯახს რომ შეაგროვოთ, ხო? მაგრამ მასალა არის ძალიან გაბნეული და ბევრი, ანუ ეს ადამიანი ძალიან ბევრს მუშაობდა. ну а вот შეიძლება ითქვას რომ ერთ-ერთი უნიკალური მოვლენა არის ამ თვალსაზრისით თანამედროვე ქართულ მხატვრობაში ადამიანებს მართლა ბევრს მუშაობს, მაგრამ მისი მეგობრები მაგალითად მისი რა ვიცი წრე რომელშიც ისტრიალებდა, თუ იცით ეს ხალხი და თუ დაუკავშირდით მას?
მის პორტრეტებს რაც შეეხება, ნუ შემიძლია ვთქვა რომ 80% ამ პორტრეტების ანუ აგრიცხურია, ლოკალიზებულია, სად არის, როგორ არის, ვის ეკუთვნის, არის რა თქმა უნდა რამოდენიმე რაც ნუ უბრალოდ არ გვაქვს იმ ოჯახებთან კონტაქტი, მაგრამ ასეთი ცოტა. იგივე საზღვარგარეთ ბერლინში ვისი პორტრეტებიც აქვს დახატული, რა ნამუშევრებიც აქვს დატოვებული, ყველაფერი ანუ აღნიშნული გვაქვს და ვიცით სად რა არის.
თქვენ ესპანეთში ცხოვრობთ? რა საკეთებს? თუ საიდუმლო არ
არის? არა, საიდუმლო არ არის, იქ ნუ ირაკლის გზას ვაგრძელებ, ოღონდ იქ.
მართლა?
კი.
შესანიშნავი. ანუ შეიძლება, რატო გეკითხებით, შეიძლება თუ არა რომ მარკოზის და იოანეს სახარება, ირაკლი ფარჯიანის, მარკოზის და იოანეს სახარება ნახონ საზღვარგარეთაც?
არის ამის იდეა, უბრალოდ პირველ რიგში რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ის რომ ეს ორი სახარება გამოიცეს და შემდეგ უკვე ის პოპულარიზაციაზეა საჭირო ფიქრი.
და ეხლა ამ გამოფენის მერე რომელიც ძალიან წარმატებულია, უცხოთ რადიოს მსმენელს სხვა შორის რომდენდე გაგრძელდება?
20 სექტემბრამდე გაგრძელდება.
20 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ხელოვნების სასახლეში, ეს არის კინოს, თეატრის და მუსიკის მუზეუმი, რომ იცოდეს რადიოსმენელმა. ვინ იყო, ვინ დაგეხმარათ, არ ვიცი როგორ დაიწყო ფიქრი იმაზე რომ გამოფენილიყო ეს ნამუშევრები?
საერთოდ ჩემი მარჯვენა ხელი ირაკლის საკითხში არის გალბატონი ბაიაცი ქორიძე, ძირითადად მასთან თანამშრომლობ და ერთად ვფიქრობთ, ანუ რა ეტაპზე რა ნამუშევრების წარდგენა საჭირო საზოგადოებისთვის, რა ტიპის გამოფენა არ გაკეთებულად იდღანს. და ნუ საბოლოო ჯამში გადავწყვიტეთ დაწყება უკვე ამ პროექტის, იმიტომ რომ თვითონ ძალიან გვინდა რომ ეს სახარებები დაიბეჭდოს და დავამთხოთ ირაკლის საიუბილეო წელს, ანუ წელს მას 75 წელი შეუსრულდებოდა და გადავწყვიტეთ რომ ამ წელს დაგვეწყო სახარების გამოფენით და შემდეგ უკვე.
კარგად არის შენახული, მე ჯერ გამოფენა არ მინახავს.
კი, ეს ინახებოდა, კი, დაცულ ადგილას ინახება და საკმაოდ კარგად არის შენახული, რესტავრირებაში. საჭიროებს მარკოზი, რომელიც უკვე აკინძულია როგორც წიგნა თვითონ ირაკლის მიერ, ოდნავი რესტავრაცია სჭირდება, მაგრამ
ძალიან სათუთად ფურცლავდა ესე კარგად მახსოვს ამ
წიგნს. ჩვენს ამიტო
გამოვიდეთ
პირველად, რომ თითქმის არავის არ ქონია შეხება ამ სახარებებთან.
არ ვიცით ისტორია იმ პერიოდში როგორ ვთქვა წინააღმდეგობები თუ შეხვდა რამე პრობლემები თუ ქონდა მას. საბჭოთა კავშირია ეს.
მის უბრალოდ მე გამიჭერდება ამაზე საუბარი
იქნება მდინარე
დედას გაცილებით.
აი ეკლესიის მხრიდან რატომაც არა. აი თქვენ ანთროპოსოფია ახსენეთ.
ეკლესიის მხრიდან იყო ცოტა ესეთი დამოკიდებულება იქიდან გამომდინარე, რომ ირაკლი ძალიან აინტერესებდა ეს ანთროპოსოფია, თუმცა ნუ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება იგივე ეკლესიის წარმომადგენელი მივიდეს და ნახოს, რომ ირაკლი თავიდან ბოლომდე არის ქართველი და ჩვენი
შესაძლებელია მაინც გადაწყვეტოს, რომ არა კანონიკურია, თუმცა მე მინდა უთხრა რადიოსმენელს, რომ არის ძალიან კანონიკური იკონოგრაფია, ანუ ირაკლი კაცრად იცავს, მიუხედავად იმისა, მიუხედავად, მოდი ასე ვთქვათ, ფარული ინტერპრეტაციისა, თუ ფრთხილი ინტერპრეტაციისა.
ანუ
ის ორივე სახერხებს, ერთის მხრივ დაიცვას კანონი და მეორე მხრივ თავისუფლად ძალიან თავისუფალი იყოს. ეს პრინციპი ირაკლის სტილი არის, ხო? შეიძლება ასე ვთქვას, მაგრამ მაინც ბევრი მოწინააღმდეგე შეხვდება ალბათ კონსერვატორების მხრიდან, რომელიც აუცილებლად იპოვიან იქ ესე ადამიანები, რომლებსაც იკონოგრაფია არის ყველაფერი, მაინც ჩართულიან, რომ ყველა კანონი არ არის არ ყოფილა ასეთი შენიშვნა.
დღემდე მე პირადად მსგავსი შემთხვევა არ შემხვედრია, ნამდვილად ვერ ვიტყვი იმას, რომ რაიმე წინააღმდეგობა, თუნდაც იმიტომ რომ ამაზე საკმაოდ დიდი ხანია საუბარი და ნამდვილად ვერ ვიტყვი ამას, რომ რაიმე წინააღმდეგობა ამ პროექტს შეხვდა, ან იგივე ეკლესიის მხრიდან, ან არ ვიცი, ნამდვილად არაფერი მსგავსი არ მომხდარა იმ წლებში, რა წლებშიც უკვე
მეკურირებ,
კი, მეკურირებ ამ ირაკლის საკითხს, თუმცა აი დედას გაცილებით უკეთ დამახსოვრება და უფრო სენატელი პასუხების
გაცილება. კიდევ აინტერესებს თქვა გარდა ხელნაწერებისა და სტატიებისა, რა შეიძლება იხილოს სტატიცით ქართველმა მაყურებელმა ირაკლის შემოქმედების თქვა თაყვანისმცემლებმა, რაც ჯერ არ გვინახავს. ჩვენ ნახეთ მისი წიგნის ილუსტრაციები, შესანიშნავი მგონი გოეთეს ფაუსტი ქონდა თუ არ ვცდები, არაჩვეულებრივი,
ეს ოდისეა.
ოდისეა. Ну, რა თქმა უნდა, პორტრეტები, მაგრამ ალბათ არის კიდევ ნამუშევრები,
რომელიც
სერია თუ არის ნამუშევრები.
არის. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ რაც ჩვენ არ გვინახავს და ჩემი ძალიან დიდი სურვილია, რომ რამენადა თავი მოვუყარო ამ ნამუშევრებს, ჩამოვიტანო და ვაჩვენო ქართულ საზოგადოებას, ეს არის ნამუშევრები, რომლებიც დარჩა გერმანიაში, კერძო, ანუ მაშინდელი კოლექციონერების მიერ შეძენილი ნამუშევრები, რაც საკმაოდ ბევრია. არის თელს ბერლინში მიმოფანტული და არის, ვიტყვი რომ
ესე მიიყიდოთ. არა, თუ ისინი არიან სამეცნიერო.
იქნებოდა.
არა, ეს გამოდის, მე თქვენ ალბათ ამაში თანხას გაქვთ.
არა, იმედია რომ თუნდაც არ გაყიდონ, მაგრამ რაღაცნაირად
მოგწემენ
უფლებას, რომ ჩამოვიტანოთ და აქ გამოფინოთ.
და რა ტიპის ნამუშევრები არის?
ყველანაირი ტიპის არის, ილუსტრაციები არის, პორტრეტები, ყვავილები, ნავები არის, უზარმაზარი ნამუშევრები, აი ბერლინის ციკლის ერთ-ერთი რაღაც საშუალო ნაწილი გაიყიდა იქ მაგალითად და აკრილის უზარმაზარი ხარება, ჯვარცმა, ირაკლის ანუ ფავორიტი საყვარელი თემები არის იქ დარჩენილი და ეს ნამდვილად
არის.
შეიძლება იყოს ჩემი ჩათვლით, იმიტომ რომ მე წარმოგყოს იმდენად პატარა.
ხო, მის საყვარელი თემები ალბათ მაინც ეს სიუჟეტურად ხარება, განსაკუთრებით
ხარება, მეტაფიზიკური ლანდშაფტი და ჯვარცმა.
კი, ნამდვილად ეს ასე მახსოვს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ განწყობები, ну ირაკლის ცხოვრების ბოლო პერიოდი მაინც ძალიან დრამატული იყო და ძალიან ძიმე იყო. დაემთხვა ამას სამოქალაქო ომი. სამოქალაქო ომი არის ერთგვარი ფონი, ასე თქვა, ირაკლის ბოლო დღეების, რა ვიცით მისი ცხოვრების, აი ამ ბოლო დღეების შესახებ. ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს 5 წუთი და ეს ძალიან ალბათ აინტერესებს რადიოს.
ეს ძალიან ძიმე პერიოდი იყო ჩვენი ოჯახისთვის,
ეკონომისტვის.
არა მხოლოდ ეკონომიკურად, საერთოდ ომი იყო საქართველოში და არ იყო შუქი, არ იყო არაფერი, საერთოდ ყველა სახსოვს ალბათ მეტნაკლებად ეს პერიოდი.
რატო ჩამოვიდა?
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო მოუწია ჩამოსვლა აქ და ჩამოვიდა ცოტა ხნით მერე ვაპირებდით ისევ დაბრუნებას, მაგრამ
უბრალოდ ახალგაზრდები იკითხავენ რომ გერმანიაში არ ქონდა საშუალება რომ მკურნალობა დაეწყო.
არა, იმ მომენტში არასწორი მკურნალობა ჩაუტარდა გერმანიაში და ნუ მე დეტალები ესე ზუსტად არ მახსოვს.
რა გახსოვს?
ხო, მე მახსოვს ირაკლის ბოლო დღეები, რამდენად ძიმე იყო, რამდენად განიცდი და ამ ყველაფერს შემიძლია ვთქვა, რომ ეს გარშემო რაც ხდებოდა, ყველაფერმა ძალიან იმოქმედა და ალბათ არ ვიცი, რაღაც ისეთი უცნაურის მოხდა, სიმბოლურია, რომ ირაკლი გარდაიცვალა იმ დღეს, როცა დაეცა მხატვრის სახლი.
კი, როცა დაიცვა მხატვრის სახლი. მისი ბოლო ნამუშევრები, აი თუ ჩანს მის ბოლო ნამუშევრებში,
კი, ძალიან
არ მახსოვს ეს სიკლი და ესა და პეიზაჟებია?
არა, ეს არის პატარა ჩანახატები, აბსტრაქტული ტიპის ჩანახატებია, რაშიც აი ძალიან ძალიან ნათლად ჩანს მისი ბოლო ზაფხული იყო ეს, როდესაც ვისვენებდით მანგლისში და იქ ხატავდა უკვე საკმაოდ დასუსტებული.
და რა ეტყობა ფერს, ეტყობა, ანუ ესეთი არ არის როგორც თქვა ის პერიოდი, როდესაც ხიარული და
არა იწებდა, ანუ თავი მე რამდენად ხოლმე რაღაც ახალ ციკლზე იწებდა მუშაობას, მაგრამ აი რაღაც საკმაოდ დიდი სიმძიმე ჩანს ამ ჩანახატებში და
რა ციკლზე?
მანგლისის ციკლში.
ხო, ასე იგი
აი ეს ჩანახატები, ტუშის ჩანახატები, ფერადი პასტელის ჩანახატები, საერთოდ პატარა ნამუშევრებს აკეთებდა როგორც დიდი ნამუშევრებისთვის ჩანახატებს. და აი მანგლისის ციკლში უკვე, ანუ ძალიან
დაი როდესაც ძალიან კარგად იყო და კარგ ხასიათზე იყო და
ესნი თეთრ ხარებს.
ხარებს. ხო, ყვავილებს ხარებს.
ყვავილებს და ხარებს. ნავებს ასევე.
კიდევ ერთი თემარი, ეს არის სვანეთი. ბევრი კითხულობს ხოლმე ირაკლის შემოქმედებაში რამდენად მნიშვნელოვანია.
Ну, ეს სვანეთი, არ ვიცი, სვანეთი შვილი იყო ბოლომდე. და ბოლომდე ენატრებოდა ის თავისი სახლი, რომელიც მის მოოჭახმა გაიგა მესტიაში და რაღაცა ბევრი ნამუშევარია გაიმდროინდელი ინტერიერში.
ხო და რადიოსელს ვეთქვი, სხვათა შორის იმათ, ვინც რატომღაც ჩაგალს იხსენებს და ამის კიდე რომელ ხატვას რო
სვანური მინიატურები ნახონ.
ნახონ სვანური მინიატურები.
თუ ძალიან უყვარდა ჩაგალის და
ნებისმიერი. კი, სვანური მინიატურები, კედლის მხატვრობა.
კედლი ფრესკები.
სვანური ფრესკები, რომელიც კარგად იცოდა, ძალიან კარგად იცოდა. და შესანიშნავად იყენებს ზუსტად აქ
საყარების სამცირს ფორმას და
ისე თქვენ თქვით რომ წერილები დარჩაო და ლამაზად წერდა?
ძალიან ლამაზად
წერდა. ლამაზად წერდა. ანუ ეს არ არის თქვა როცა გადაწერა ეს ტექსტები, ან თქვენ თქვით რომ მუშაობდა ამაზე ხელნაწერზეო, მაგრამ უბრალოდ თვითონაც ლამაზად წერდა ცხოვრებაში.
ძალიან ლამაზი ხელი ქონდა კი ირაკლის.
შესანიშნავად. სოფო, დაუთხრათ ესე იგი მაყურებელს რომ ნახოს აუცილებლად ეს გამოფენა. რომელიც არის, რომელიც გაიხსნა, როდის გითხარით?
5 სექტემბერს.
5 სექტემბერს გაიხსნა.
გაგრძელდება 20-მდე.
ხო, დიდი ხარჯი ალბათ ძალიან არ დაიხარჯა კულტურული სამინისტრო თუ კი?
ძალიან გვერდში დაგვიდგა ხარჯი, ნუ.
ხო, და ბაია გალერეასაც უთხრათ მაშინ მაგალობა.
აუცილებლად და გიორგი კალანდიას, ბაია ციქორიძეს, კულტურის მინისტრს პირადად და კულტურის სამინისტროს.
კი, და თხოვთ რომ იზრუნონ ციგნზე.
უკვე ზრუნავენ მინდა თქვა და რაღაცნაირად მე მგონი კარგად მიდის ეს პროექტი.
შესავალიც დაიწერება ციგნისთვის ისტორია
ამ ციგნის. კი, მოგონებებით და იმედია რომ საკმაოდ დიდი გამოფენით და პრეზენტაციით შევხვდებით შემდეგ წელს ამოვლენას.
კეთილი. უბრალოდ რადიოსმოს გავახსენებ რომ ირაკლი ფარჯიანი 65 წლის გახდებოდა და სწორედ ამ ირაკის იუბილეს ეძღვნება, შეიძლება ასე ითქვას, გამოფენა, რომელიც კულტურის სამინისტროსა და ბაია გალერეას მხარდაჭერით გაიხსნა ხელოვნების სასახლეში. სოფო ფარჯიანი იყო ჩვენი სტუმარი, ირაკლი ფარჯიანის ქალიშვილი. ჩვენ ვისაუბრეთ ამ გამოფენაზე და მე რომელიც მეც არ მინახავს ჯერ და ყოველას გირჩევთ აუცილებლად ნახოთ ეს შედევრები თანამედროვე ქართული ხელოვნების. სოფო, ძალიან დიდი მადლობა. მოუსმენთ მუსიკას და იმედია რომ ჩვენი განაცემის მეორე სტუმარიც მოვა რადიო თავისუფლებაში. Every voice.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში
ვაგრძელებთ გადაცემას ეთერში არის თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში წარმოგიდგენთ ქალბატონ თინა თიმფანცულაიას ფსიქოლოგს ჩვენ დღეს საუბრობთ თვითმკვლელობის პრევენციის დღეზე რომელიც გუშინ აღინიშნა საქართველოში სამწუხაროდ ციფრები არის შეიძლება თქვას უკვე კატასტროფულიც კი დამეთანხმება თუ არა ვიცი ქალბატონი თინა უბრალოდ 2014 წელს რეკორდიც კი მოიხსნა საქართველოში 382 ადამიანმა დაასრულა თვითმკვლელობის სიცოცხლე და აი 2015 წლის პირველ კვარტალში 123 უკვე შეიძლება თქვას 124 იმიტომ რომ გუშინ კიდევ ერთი საშინელი ფაქტი დაფიქსირდა თვითმკვლელობის საქართველოში და ისევ ახალგაზრდა ადამიანმა მოიკლა თავი. ეს დღე თვითმკვლელობის პრევენციის დღე 2003 წლიდან აღინიშნება მსოფლიოში ამბობენ რომ დაახლოებით 40 წამში ერთხელ ერთი ადამიანი იკლავს თავს მსოფლიოში და საქმე ეხება სხვათაშორის განვითარებულ ქვეყნებსაც. ამიტომ როცა საუბრობთ ეკონომიკურ პრობლემებზე როგორც მთავარ მიზეზზე თვითმკვლელობის, ალბათ უნდა გავიხსენოთ ისიც ის ქვეყნებიც, რომლებიც განსაკუთრებით გამოირჩევიან თვითმკვლელობით. სკანდინავიის ქვეყნები, უნგრეთი, თუმცა არის მის რატომ უნგრეთი, ამაზე სხვადასხვა აზრი არსებობს, მაგრამ იქებ ჯერ საქართველოს მიხედოთ. არ ვიცი იცით თუ არა ეს ციფრები, რომლებიც მე წავიკითხე და შეიძლება ითქვას, რომ ეს საგანგაშოა.
მოგესალმებით. დიახ, გეთანხმებით, რომ ეს ციფრები უდაოდ საგანგაშოა, განსაკუთრებით იმ მცირერიცხოვანი ქართული საზოგადოების ფონზე, რომელიც რეალობა თვართ. ეს არც თუ ისე ბევრი, მაშინ როდესაც დავშვათ მსოფლიო მასშტაბით ყოველდღურად 1 მილიონი ადამიანი იკლავს თავს, იმის ფონზე ეს რიცხვი განსაკუთრებულად გამოიყურება პროპორციულად თუ შევადარებთ. მე მინდა დაგეთანხმოთ ასევე იმას, როცა თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს საკითხი კავშირდება ეკონომიკურ პრობლემებს. უმეტეს შემთხვევაში ეს უფრო პიროვნული ტიპის პრობლემებთან დაკავშირებული საკითხია, რომელიც ნაკლებად შეიძლება, ასე ვთქვათ, განზოგადდეს
ანუ კონკრეტულ შემთხვევაში ყოველი კონკრეტული ამბავის
უკან კონკრეტული მიზეზი გულისხმება. და როცა ჩვენ საუბრობთ პრევენციაზე, მნიშვნელოვანია ყურადღება გავახოლოთ იმაზე, რომ არა შედეგს ჰქონდეს რეაქცია, არამედ შევეცადოთ, ჩავიდეთ ცოტა უფრო ღმათ, რა არის მიზესი. მიზეზი კი ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში არის განსხვავებული, თუმცა კი გარკვეული ტიპის კლასიფიკაცია მაინც შეიძლება გავაკეთოთ.
დიახ, და ესეთი კლასიფიკაცია არსებობს, მეც ავიტითხე რაღაცები შეგვიძლია თუ დრო დაგვჭამ ამ კლასიფიკაციაზე ვისაუბროთ. აი ეს კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც ახალგაზრდა კაცმა ინტერნეტში წერილი დატოვა და შემდეგ მოიკლა თავი, გუშინ წავიკითხე, ძალიან ძიმე იყო ამის კითხვა. წავიკითხე ტექსტი და იქ ნიჭიერი ახალგაზრდა კაცი ამბობს, რომ ესეთი ფრაზა მნიშვნელოვანი ფრაზა იყო ჩემი აზრით, თითქოს ხათაშორის ამბობს, რომ აი ერთადერთიო ბავშვობაშიო თმა გამცვიდაო, ძალიან ადრეო და დამცინოდნენო. შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვობაში მზადდება უკვე სუიციდისკენ მიდრეკილება.
მეთით რა არის, ვერ ვილაპარაკებთ რაღაცა პრედისპოზიციაზე, რა თქმა უნდა, ასეთი კვლევები ჩატარებული ალბათ არ იქნება. ვფიქრობ, რომ ალბათ სოფლიოს მასშტაბითაც ვერ, ამიტომ ეს საკმაოდ ლონგიტუდინალური კვლევა იქნებოდა და ესე ვერ ვიტყოდი, რომ პირდაპირ შეიძლება კავშირში იყოს კონკრეტულ ბავშვობაში არსებული რაიმე კონკრეტული პრობლემა დაკავშირებული, რომელიც შეიძლება იყოს სამომავლო სუიციდთან. თუმცა კი ბავშვობა არის ყველაზე მოწყვლადი პერიოდი ამ თვალსაზრისით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რა ტიპის, ასე ვთქვათ, დაძლევის სტრატეგიები შეიძლება ქონდეს გარდატეხის ასაკში ადამიანს.
და ამ დროს ალბათ მშობლების როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.
მშობლების როლი არის გადამწყვეტი. მშობლების როლი არის
გადამწყვეტი. და აი აქ ქავატონტინა ძალიან ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ გვასწავლეთ, რას მივაქციოთ ყურადღება, ბევრისგან გამიგია, როგორ ვიგრძნოთ, რომ აი ამ ადამიანს აქვს ცოტა სუიციდისკენ მიდრეკილება, დავაკვირდეთ, მშობლები ბუნებრივია ძალიან ნერვიულობენ და აკვირდებიან და აი სად ჩანსეს.
თან პირველ რიგში მაშინ დიფერენცირებაზე მივაქციოთ თქვენი ყურადღება, რამდენადაც თუ კი ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ჯანსაღი ადამიანი მიდის სუიციდამდე, თუ დაუშვათ პრაქტიკულად ჯამთელი, პრაქტიკულად ჯამთელი ადამიანი თუ დაავადებული ადამიანი. დაავადებული ადამიანის შემთხვევაში ბუნებრივია რისკი მაღალია. ანუ რეალურად დაავადება და განსაკუთრებით სულიერი დაავადებები ამ სიგნალს ყოველთვის გვაძლევს, რომ იქ რისკი შესაძლოა იყოს. მაგრამ თქვენ ჩვენ საუბრობთ პრაქტიკულად ჯამთელ ადამიანზე, ასეთ შემთხვევაში მისი იდენტიფიცირება არის საკმაოდ რთული. თუმცა კი გრძნობიარე ადამიანს და მახოლ თვალს ეს არეპარება. არ არის სავალდებულო, რომ იყოს საუბარი პროფესიონალზე. ადამიანი, რომელიც აპირებს ამგვარი ქცევის განხორციელებას, გარკვეულ მესიჯს აგზავნის. ეს შეიძლება იყოს დეპრესიული მდგომარეობა.
მესიჯი მაგალითად, რომ მე მოვიკლავ თავს. ძალიან ბევრმა იცის ხოლმე ასეთი დამოკრება. აი თავი არ მომაკვლევინო. ცოტა შანტაჟსაც გავსხო.
ძალიან რთულია დიფერენცირება ამის ერთი შეხედვით. მთავარი და მნიშვნელოვანი აქ არა სიტყვი არის ვერბალური მხარე, არამედ მისი ემოციური ფონი. ანუ რას გეუბნება სენსორები.
და
მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რა ემოციურ ფონზე, რა სიტუაციაზე და გარემოში არის ამაზე საუბარი. თუ კი ეს არის დაუშვათ აღელვების ფონზე და ეს არის იუმორისტულ გარემოცვაში, ეს ნაკლებად სანგაგაშოა. მაგრამ თუ ეს ატარებს გარკვეული ტიპის მსჯელობის საკითხს, რომელიც ცოკაცაკაცობრივ თემებზე მსჯელობისას ან ეგზისტენციალური პრობლემის ფონზე მაინც, ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ამისთვის ყურადღების გამახვილება.
რამდენიმე კატეგორია არსებობს, შეიძლება ასე ითქვას, რამდენიმე მიზეზი, როგორც წავიკითხე, ალტროისტული, ფატალისტური და ასე შემდეგ. თქვენ რომელს გამოყოფთით? Ну, იძულებული ვართ, რომ რაღაც სქემებზეც ვისაუბროთ, ხო?
აიცით რა არის, როდესაც მასიური ის სტატისტიკის ქვეშის უმრავლეს შემთხვევაში შორს არის დაუშვათ ეს ალტროისტული ტიპის კმედებისგან. ის უფრო ეგოისტური, ასე ვთქვათ, ეგოისტური ტიპის, ასე ვთქვათ, კუთხეს უფრო განეკუთხება,
თუმცა
დიახ, უფრო ასეთი ტიპის მხარ. თუმცა კი ჩვენ ისტორიიდან თუ მოვდივართ, ალტროისტური ტიპის თავშეწირვის უამრავი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ, რომელიც კონკრეტულ გარკვეულ ქმედებას, ასე ვთქვათ, ამართლებს. ასეთი ტიპის ცოტნედადიანი შემთხვევა და არაერთი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ, თავშეწ, რომელიც გარკვეულ ტიპად მიზანას ემსახურება. თუმცა კი ეს ნაკლებად არის შიდან პიროვნული, თუმცა რაღაც პიროვნების სტრუქტურას, რა თქმა უნდა, შეიძლება
აი ისტორიაში დარჩენის სურვილი.
დიახ, დიახ. მეტიც აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ადამიანები, რომლებიც თვითკოლობას მიმართავენ, ძალიან პარადოქსულად შეიძლება შეხედდეს, ისინი წინასწარ ზრუნავენ იმაზე, როგორ შეიძლება გამოიყურებოდეს სამომავლოდ მისი გვამი. და ამდენად რომელთაც არჩევენ და უშოთ პირკულობის ხერხს. რომელთაც ესეთი შემზარავი არ უნდა იყოს ამაზე საუბარი, იმდენად დაგეგმილი აქვს, ასე ვთქვათ, ადამიანს ეს ქმედება, რომ ამასაც კი წინასწართulis.
ამიტომ იმპულსური
გური ტიპის რეაგირება შეიძლება მოახდინონ დავის მოჯახის წევრებმა და ასე შემდეგ. აი ამდენად გადაწყვეტილება არის მყარი.
აი სოციალურ ქსელში წერილი დატოვა კაცმა და შემდეგ იქ კომენტარებს უწერენ, ხო? ეს ალბათ დაინახა და წარმოიდგინა, რომ რეალურად ეს შესაძლებელი არის, ხო? ამ სოციალურმა ქსელმა საერთოდ შეცვალა ყველაფერი, სიუჟეტი შეცვალა, შეიძლება ასე თქვას, თვითკვლელობის, ხო? მაგრამ ეს სოციალური ქსელი ძალიან ხშირად ადამიანთა მარტოობის გამომხატველი არის, ანუ დამეთანხმებით თუ არა, რომ ადამიანი ინკვიდრებს თავს სოციუმში,
ასე
ვირტუალურად, იმიტომ რომ არის მარტო.
თუ ეს არ არის მოხმარების საკითხი.
თუმცა
ინტერნეტ მოხმარება, როდესაც ეს პროფესიული საჭიროების შემთხვევაში
შეიძლება.
კი,
მაგრამ აი ძალიან ხშირად ამისთვის კეთდება, ხო?
უმეტეს შემთხვევაში ეს იძლევა, ასე ვთქვათ, ერთგვარად თვითრეალიზაციის საშუალებას.
ესე იგი მარტოობა არის ერთ-ერთი თავარი და წამყვანი მიზეზი.
მარტოობა ერთ-ერთი თვითდამკვიდრება. ბევრი მიზეზი შემოთვლა არის შესაძლებელი. ხშირ შემთხვევაში არიან ხოლმე ძალადობის მსხვერპლი ადამიანები. გადატეხის ასაკი, როდესაც გადატეხის ფსიქოლოგიურ პრობლემებს თან ერთვის ფიზიოლოგიური პრობლემები და ამავდროულად
როცა შენი სხეული არ მოგწონს გოგონებს უფრო
საკუთარ თავის მიუღებლობა.
მიუღებლობა.
აღიარების მოთხოვნილება, რომელსაც შესაძლოა იგივე არ კონდეს მოლოდინი, ის რა მოლოდინიც არ იყოს მსგავსი. და ასეთ შემთხვევაში არ დგას გვერდზე ადამიანი, რომელიც მაში დაინახავს სხვა რესურსს და წამოწევს რესურსს. როცა პრევენციაზე ვსაუბრობ, მნიშვნელოვანი ზუსტად ეს არის. დავინახოთ იმ ადამიანში სხვა ყარი რესურსი, რომელსაც დაყნობითაც შეგვიძლია თავიდან ავერიდოთ ეს მდგომარეობა.
რა შეეხება ეკონომიკურ ფაქტორს, ახლა ბევრს არის სიამოვნება, რომ ჩვენ თქვით, რომ შეიძლება ეკონომიკური ფაქტორი არ იყოს მთავარი და თქვით დასაწყისშივე თქვით ეს. მაგრამ არის სიამოვნება, იმიტომ რომ მაინც მიღებულია ის, რომ ეკონომიკური პრობლემები ბევრი თვლის ასე, რომ მიზეზია ამ თვითკვლელობის გაზის სწორედ ეკონომიკური ფაქტორია.
ძალიან ბედა თქვენ ზუსტად აღნიშნეთ, რომ ყოველი კონკრეტული შემთხვევის უკან კონკრეტული, ასე ვთქვათ, кейსი, შემთხვევა ამბავი იმალება. მე ვუნებრივია ვერ გავექცევ იმ ფაქტს, რომ გაგვიგი არა ერთხელ, მაგრამ არა ხშირად, მაგრამ არა ერთხელ, რომ ადამიანმა თავი მოიკლა ვალების გამო. როდესაც ის იძულებული იყო დავშოთ ამგვარი საქციელისთვის მიემართა, იმიტომ რომ ვერ ინახავდა ოჯახს და თუმცა კი არსებობს ადამიანთა ძალიან ბევრი რიგი, რომელიც მსგავსი სიტუაციაში ვარდება, მაგრამ გამოსავალს ამგვარად არ გამოსავალს ამაში ვერ ხედავს. ამიტომ ცოტა უფრო ღმათ რომ ჩავეხედოთ, უფრო ჩავდივართ ადამიანის ფსიქოლოგიურ ტიპზე, ვინ როგორ რეაგირებს გამღიზიანებელს. ამიტომ რომ შესაძლოა ეკონომიური სიდუხჭირე იყოს 10 ადამიანისთვის, მაგრამ მსგავსი რეაგირება მხოლოდ ერთმა. ამდენად უფრო შიდა პიროვნული კონფლიქტი არის ჩემი აზრით ძირითადი მოპროვოცირებელი, რომელმაც შეიძლება აქამდე მიიყვანოს ადამიანი.
გასაგებია. მნიშვნელოვანი არის აგრეთვე ესეთი ნორმები და კლიშეები, რომელიც სოციუმში არსებობს, საზოგადოებაში არსებობს და ხშირად ასეთი ადამიანები პროტესტს გამოხატავენ ამ ნორმების მიმართ და ამიტომაც იკლავენ თან ამ თავს ან ცდილობენ ყოველ შემთხვევაში და ესეც მნიშვნელოვანი ალბათ საქართველოში ძალიან კონსერვატორული საზოგადოება ჩვენი. კი გოგონებს განსაკუთრებით ეხება ეს, არ ვიცი.
ერთგვარი პროტესტის ფორმა.
დიახ.
იცით რა არის? მაინც ყოველი კონკრეტული შემთხვევა შედეგიდან თუ იმშელებთ, შესაძლოა ეს იყოს. მაგრამ შედეგის უკან ყოველთვის მიზეზია.
დიახ. ესე იგი მაინც ადამიანის ნებისყოფა, რატომაც არა ეს სიტყვა ხსენოთ ეგოიზმი. რატომ არ ნახსენოთ ეს, რომ ძალიან ხშირად ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია.
მე თვითონ ალტრუიზმი ყველაზე უკიდურესი ფორმა არის,
ასე ვთქვით. და ყველაზე გავრცელებული,
ხო? ყველაზე გავრცელებული ფორმა განსაკუთრებით ჩვენს რეალობაში.
დიახ. და კიდევ ის, რომ საზოგადოება მაინც სოციალური პრობლემაა, აღიაროთ და საზოგადოება არ ცდილობს, არ ზრუნავს იმაზე, რომ შენი საზოგადოების წევრის, ასე ვთქვით, დამკვიდრება მოხდეს, სრულფასოვანი დამკვიდრება მოხდეს. ამაზე არ ვფიქრობთ ჩვენ, მაინც ვფიქრობთ საკუთარ თავზე, საკუთარ კარიერაზე.
ზე და ასე შემდეგ და ვხედავთ რომ თქვა გვერდზე ჩვენი მეგობარი ვერ მკვიდრდება უბრალოდ როგორც ადამიანი. აი ეს ჰუმანიზმის დეფიციტი არის თუ არა მნიშვნელოვანი თქვენი?
რა თქმა უნდა დაგეთანხმებით რომ ასია სამწუხაროდ დღევანდელი ცხოვრების რიტმი გვავიწყებს ძალიან მნიშვნელოვანს, რომ ჩვენ ისევე ვჭირდებით სხვას, როგორც ჩვენ გვჭირდებიან ისინი.
დიახ.
ამდენად არის მნიშვნელოვანი ის, რომ როდესაც ჩვენ პრობლემები გვაქვს, ეს არის სიგნალი იმისთვის, რომ ჩვენს გარშემოც არიან ადამიანებისაც პრობლემები აქვს.
დიახ. და შეიძლება უფრო მეტი, ვიდრე ჩვენ.
მეტიც. შეიძლება
უფრო მეტი ვიცით, ან უფრო მეტი ვალი აქვთ.
თუნდაც ასე, როდესაც ასე ვთქვათ, ამის გაცნობიერებას ადამიანი ახერხებს, მუხტი ყოველთვის იწევს.
დიახ.
და რადიკალური ქმედებები, რა თქმა უნდა, ნაკლებად მოსალოდნელი ასეთ შემთხვევაში. ჰუმანიストური დამოკიდებულებები ნამდვილად სწორედ ის არის, როცა თქვენ ზანეთ, რომ აი რამდენად შეიძლება შეამჩნიოს სხვა ადამიანმა. რუტინაში ჩაბმულმა შეიძლება ეს ვერ შეამჩნიოს. ის იმდენად არის ჩაფლული თავის სამყაროში, თავის ინდივიდუალურ გარემოში, იმას რასაც საკუთარი ეგო ქვია, რომ შეიძლება შესაძლოა ნაკლებად შეამჩნიოს, რომ ადამიანს, რომელიც მის გვერდზე, მის სიახლოვეზე არსებობს, იმას ძალიან უჭირს და შესაძლოა ხვალ ისეთი ტიპის კმედება განახორციელოს, რომელიც მე თითოეულ ჩვენგანს ძალიან შეგძრავს.
დიახ, აი შესაძლებელია ესეც იყოს მიზეზი იმისა, რომ ძალიან განვითარებულ ქვეყნებში, ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებში სუიციდი ხშირია. Ну, მაგალითად, რატომ უნდა მოიკლას ადამიანმა თავი ასე ხშირად სკანდინავიის ქვეყნებში, სადაც ეკონომიკა ძალიან მაღალ დონეზეა. Ну, თუ მარტო იმიტომ, რომ ზე არის ცოტა, თუმცა ესეც ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია მზის დეფიციტი. იქნებ სწორედ იმიტომ, რომ ადამიანები ძალიან, ვთქვათ, ჩართულნი არიან საკუთარ თავში, საკუთარ ცხოვრებაში, ინდივიდუალიზმი იქ ძალიან ფასობს და შესაბამისად არიან გულგრილებიან, დრო არ აქვთ უბრალოდ რომ იზრუნონ ახლობელზე.
რა თქმა უნდა, როცა ვლაპარაკობთ მიზეზებზე, მაინც ერთი კონკრეტული მიზეზი ასეთ შემთხვევაში არ არსებობს, რაღაც გარკვეული მიზეზთა ერთობლიობა, რომელიც ადამიანს აქეთკენ უბიძგებს. თქვენ ძანეთ თუნდაც მზის ნაკლებობა.
დიახ, რატომაცა.
როდესაც გვეუბნებიან პრევენციას, ახლო მყოფი ადამიანი რითი შეიძლება დაეხმაროს მეორე ადამიანს, ეუბნებიან ატარეთ სუფთა ხაერზე. გადაწიეთ ფარდები, არ მიცეთ საშუალება რომ იყოს სიბნელეში, ანუ სიბნელე რეალურად მას უბიძგებს დეპრესიული გუნება განწყობისკენ. ანუ ეს ერთ-ერთ მაპროვოცირებელ ფაქტორად შეიძლება ჩაითვალოს, მაგრამ არა ერთადერთად, რა თქმა უნდა. როდესაც სახეზე მოწყვლადი მდგომარეობა გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამახასიანებლად უდაოდ ითვლება.
და არ შეიძლება რომ არ კითხოთ ნარკოტიკზე თუ ალკოჰოლზე მიჯაჭულ ადამიანებზე. შეიძლება ვთქვათ, რომ ესეც სუიციდის გარკვეული ფორმა არის, როცა ადამიანმა იცის, რომ მას ავნებს რაღაც, მის აგრძელებს ასე ცხოვრებას, ამბობს რომ ეს ხანაიღად არ შემიძლია.
სუიციდი მოიხსენება ავტოაგრესიის ერთ-ერთი ფორმა. და ეს ნიშნავს იმას, რომ სუიციდის გარდა რაიმე ბევრი სხვა, ასე ვთქვათ, გაცერებული ფორმა არსებობს საკუთარ თავის ზიანის მიყენების, რომელიც ბუნებრივია ნორმის და პრაქტიკულად ჯანმრთელი ადამიანის ჩარჩოში ვერ ჩდება. ერთ-ერთ ამათ რიცხვს ბუნებრივია მიეკუთვნება ალკოჰოლური დამოკიდებულება, ნარკომოხმარება, სადაც უკვე საუბარი არის მიჭაჭულობაზე. იქ სადაც ვლაპარაკობთ, რომ სახესია პათოლოგია. რა თქმა უნდა, რისკი აქ უდაოდ დიდია. ყოველთვის ვდის და გარდა ამისა თვითონ პროცესი არის, რომელსაც ადამიანი ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯს მიყავს ზუსტად ამ თვითკვლობამდე. თუმცა კი ადამიანი ამას ვერ აცნობიერებს. ბუნებრივია არსებობს ოპონენტი, რომელიც მეტყვის, რომ მსგავსი ნაბიჯ-ნაბიჯ შესაძლოა ადამიანი მიდიოდეს თვითკვლობამდე თავშოთ არაჯანსაღი ცხოვრების წესით. ეს სულაც არ არის და სულაც არ არის სავალდებულო, რომ იყოს ნარკოტიკის მოხმარება, ან თავშოთ იყოს ალკოჰოლის მოჭარბებული მოხმარება. შესაძლოა იყოს ნაკლები ყურადღების დათმობა საკუთარი ჯანმრთელობისთვის.
ნაკლები ძილი,
ასე ვთქვათ, ნაკლებად სპორტული ცხოვრებით, აქტიური ცხოვრებით დაკავება და ასე შემდეგ. თუმცა კი მნიშვნელოვანი მაინც არის ის, რომ ჩვენ ერთი ხელის მოსმით უეცრად დამოუკიდებლად ყოველგვარი ასე ვთქვათ პროცესის გარეშე ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ ადამიანი ისწრაფავს სიცოცხლეს. ეს მაინც განსაკუთრებულ ექსტრემალურ მდგომარეობას წარმოადგენს.
დიახ. ასეთი ადამიანი ალბათ გვეტყვის, რომ რა სიცოცხლესკენ მოტოს, აი რას მიჩვენებ, ასე ვთქვათ, სიცოცხლეში ისეც, რომ მე მოინდომო სიცოცხლე. Რა არის? და აი აქ პრობლემა ახლმე, განსაკუთრებით როცა ახალგაზრდებზე საუბრობთ. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, მე მაქვს მუდმივად ურთიერთობა ახალგაზრდებთან და ვიცი რაოდენ მოსაწყენია მათი ცხოვრება, რა თქმა უნდა ვთქვათ. მოსაწყენი არ კეთდება არაფერი იმისათვის, რომ ახალგაზრდები გაერთიანდნენ. თქვენ თქვით სპორტიო. ფული ჭირდება იმას, რომ აუზეია, რომ მაგალითად, იმიტომ რომ აუზეღებს ძვირი. არც კონცერტები ეწყობა, არც კინოთეატრებში ფილმები გადის. ახალგაზრდებმა ძალიან ბევრი არიცის, არიციან საღამოს რა გააკეთონ.
განსაკუთრებით პერიფერიებში.
პერიფერიებში საერთოდ არაფერს ვაპარაკობდა რეგიონებში და წარმომიდგენი არ ჩა არის თუ არა რიცხული იქ სუიციდის შემთხვევები, ხო? აი რა უნდა შეთავაზოთ მოდიან თქვენთან.
ხო, შორის ალბათაც მე მსმენია ზუსტად რომ რეგიონებში სადაც ადამიანებს აქვთ მიწათმოქმედება განვითარებული, იქ სუიციდი არის ნაკლები. იქ სადაც ხდება ფიზიკური ენერგიის განმუხტვა და იხარჯება ენერგია, იქ არის, თუმცა კი ეს არის მხოლოდ მხოლოდ ვარაუდი. რომ შესაძლოა ეს იყოს მიზეზი იმის, რომ ზუსტად იქ სადაც არის ფიზიკური შრომის მაჩვენებელი მაღალი, ნაკლებია თავშე სუიციდი. თუმცა კი ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ არის, თქო,
არ იმორჩილება განზოგადებას.
კი, რა თქმა უნდა.
და აი რა უნდა ვთქვათ, რომ
პირველი და მნიშვნელოვანი არის ალბათ ის, რომ ყველა ჩვენგანში არსებობს ესეთი რესურსი, რომელსაც რომელიც განსხვავებს სხვა ადამიანებისგან. არსებობს რაღაც საყდანი, რომელიც მხოლოდ ჩვენშია და ის განსხვავებულია სხვისგან. ანუ ის დანიშნულება, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს, ის ინდივიდუალიზმი, რომელიც მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია ვაკეთოთ ამგვარად და განსხვავებულად.
შეგვიძლია თქვა ჩვენი მისია.
შევასრულოთ ჩვენი მისია. ეს ყველა ადამიანში არსებობს. პროტა მას კარგად დაგვერვება, შეგრძნება და აღმოჩენა ჭირდება. არ არსებობს ადამიანი, რომელიც სამყაროში მოვიდა ტყუილად. მას თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს ჩვენი მოვალეობა. რაღაც უკეთ გამოგვდის, უკეთ შეგვიძლია. ყოველთვის შეიძლება იმის პოვნა, რაც შეგვიძლია უკეთ გავაკეთოთ.
ფელინის ფილმში გზა არის ესეთი სცენა, მე სტუდენტებს ხშირად უყვები ხოლმე, როდესაც ჯელსომინა ამბობს, რომ რა აზრი აქვს ჩემს ცხოვრებასო, მატოსე უბნება, რისთვის ვარო საერთოდ, თუ ქვას იღებს თუ გახსოთ მიწიდან და ეუბნება, რომ ამ ქვასაც აქვს თავისი როლი ამ სამყაროშიო და მე როცა უჭერს ჯელსომინა მუდმივად ამ ქვას თანატარებს და მუდმივად ხელს კიდებს ამ ქვას და ათვალებს, შეიძლება თქოს ფსიქოთერაპია ჩაუტარა.
შეიძლება ერთგვარი თილისმა, შეიძლება ერთგვარი თილისმა, რომელიც თქვენ მუდმივად მოგცემ ძალას იმისთვის, რომ იაროთ წინ. და არ იფიქროთ იმაზე, რითი შეაფერხოთ ის. ამით შესაძლოა დაგვესრულებია კიდე ძალმად ერთგვარად.
ჩვენ გვაქვს კიდე 3 წუთი, ასე ნუ დავასრულებთ. ბავშვებზე მინდა კითხოთ კიდევ. გახშირებულია ფაქტები და ძალიან ახალგაზრდების თვითკვლელობის და მე ვიცი რამდენიმე ძიმე არის შემდეგ ეს მშობლებისთვის, როდესაც ესეთი ამბები ხდება და რამდენიც მე დავინტერესდი, ხშირად პირად ცხოვრებას უკავშირდება, მხოლოდ იმიტომ გითხარით, რომ კულტურის ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მიღებულია რომ ქალიშვილი უნდა გათხოვდეს კიდევ საქართველოსში, შემდეგ მოატყუა შეყვარებულმა, ვერეუნება მშობლებს. ესეც ხო არის მნიშვნელოვანი მიზეზი, ხო? ანუ კულტურის ფენომენი.
რა თქმა უნდა, სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ თვითკვლელობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასაკი ეს არის 24 წელი, ოდნავ ზემოთ. ის ასაკი და პერიოდი, რომელიც არის რეპროდუქციული პერიოდი, რომელიც არა ინდივიდუალურად მხოლოდ და მხოლოდ საგანგაშო, არამედ სახელმწიფოებრივ დონეზეც საგანგაშო და მნიშვნელოვანია,
რომ
ზუსტად ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ადამიანმა უნდა დატოვოს შთამომავლობა. ამ დროს კულტურალური სხვა გარკვეული ტიპის შემაფერხებელი, ასე ვთქვათ, შეხედულებების ფონზე ეს ჩვენი ყველაზე რეალურად ჯანსაღი მომავლის მომცემი თაობა არის დაკავებული არა პროგრესით, არამედ იმით, თუ როგორ გაართვან ისეთ პრობლემებს თავი, რომელიც ერთი შეხედვით მათთვის დაუძლებელია. ზუსტად ის საკითხები, რომელზეც არაერთხელ წამოჭრილა მას მედიც საკითხი, როცა ლაპარაკი არის დაუძლებელი ქალიშვილობის ინსტიტუტის თემა, რომელიც საბოლოოდ მიდის იქამდე, რომ ადამიანი შეიძლება მიიყვანოს თვითკვლობამდე, ან თვითკვლობამდე თუ არა მივიდეს ადამიანი იქამდე, რომ ის იყოს თავშოთ ძალადობის მსხვერპლი და ასე შემდეგ, რომელიც რეალურად აგრესიის უკიდურეს ფორმამდე მიყვანს. რა თქმა უნდა, ეს არის ის ერთ-ერთი მოწოდე ჯგუფი, რომელიც შეიძლება ამ სუიციდის
და კიდევ ერთი წუთი გვაქვს, არ შემიძლია არ ეკითხოთ მიბაძვაზეა ეს გოეთეს ვერტერის ცნობილი პრობლემა არის შეიძლება ასე ითქვას და ახლაც აი სოციალურ ქსელებში აუნდენ რომ არის საშიშროება რომ მე კიდე გაჩნდნენ მიბაძველები ამ თვითკვლელების.
აიცით მასობრივი თვითკვლელობის შესახებ არაერთხელ გვსმენია, როდესაც რაღაც გარკული იდეის გარშემო ერთიანდებიან ადამიანები და იდეის გამო იღებენ გადაწყვეტილებას თვითკვლელობასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ისეთი ადამიანები, რომლებიც ვერ დგამენ ნაბიჯს მსგავსი საქციერისთვის, წინამორბედი მისთვის ერთგვარი
წამახალისებელი
შეიძლება იმპულსი აღმოჩნდეს.
და ესე ძალიან სახიფათო.
რა თქმა უნდა, ესე ძალიან სახიფათო. მე მახსოვს წინა წლის გამოცდილება, როდესაც მას მედით ძალიან ცაფრად გაშუქთა მსგავსი საკითხი, მას ყოველ მომდენო დღეს მოყვა მსგავსი
შემთხვევა. უნდა დავასრულო განაცემა, ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან დიდი მადლობა. თინა თიმფანცულაია იყო ფსიქოლოგი, ჩვენი განაცემის სტუმარი. ორგანიზაცია იდილია არსებობს.
ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო
ახმარება დაგჭირდა, შეგიძლიათ მიმართოთ ამ ორგანიზაციას. ამით უნდა დავასრულო გადაცემა. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ნახვამდის, კარგად ზანდებოდით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორ შაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.